org.
У эфіры Радыё Свабода, у студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Партыя ВНФ дала патэнцыйным кандыдатам у дэпутаты магчымасць самастойна вызначыцца з фарматам далейшага ўдзелу ў мясцовых выбарах. Адпаведнае рашэнне было прынятае 20 сакавіка ў Менску на пасяджэнні сойму партыі. А на гэтым тыдні скончыўся этап падачы дакументаў на рэгістрацыю патэнцыйнымі кандыдатамі ў дэпутаты мясцовых саветаў Беларусі. Да 25 сакавіка ўключна выбарчыя камісіі правяраюць дэкларацыі маёмасці і прыбытках, сапраўднасць подпісаў выбарцаў ды іншыя дакументы. З падрабязнасцямі Владимир Глот.
Усе палітычныя партыі, як апазіцыйныя, так і праўладныя, разам вылучылі ў патэнцыйныя прэтэндэнты на дэпутацкія мандаты 591 кандыдата. Менавіта гэтую лічбу агучыла старшыня цэнтра выбаркаму Лідія Ярмошына. Падзел паміж апазіцыяй і прыхільнікамі ўлады прыкладна аднолькавы. Тут з'явіліся і свае лідары. Гэта камуністычная партыя Беларусі 207 чалавек і партыя левых Справядлівы свет 126. Ніводная з іншых партыяў не мае і 100 вылучэнцаў. А між тым на самым пачатку выбарчай кампаніі кіраўнікі апазіцыйных партый указалі, што сярод патэнцыйных кандыдатаў на дэпутацкія мандаты будзе каля 1500 іх вылучэнцаў. Атрымліваецца, што сваё слова яны не стрымалі. Партыйныя лідары скардзяцца на моцны ціск з боку ўладаў. І такіх прыкладаў сапраўды шмат. Так Таццяна Севярынец, віцебская каардынатарка аргкамітэту па стварэнні партыі БХД, распавядае.
На Валукомле былі выпадкі Белаус і Валасач, калі на іх наехалі на працы вельмі моцна. І нават цэнтр выбаркам Ярмошына сама тэлефанавала быццам на Валукомль і сказала, што не чапаць, і людзі вызначыліся, няхай ідуць, але людзі добра ведаюць, усё роўна ім пакоя не дадуць.
У выніку Міхаіл Валасач і Светлана Белавус адмовіліся аддаваць подпісы і вылучацца на кандыдатаў. Байкот выбарам у мясцовыя саветы, пра магчымасць якога заяўляла раней апазіцыя, першая абвясціла Берасцейская абласная арганізацыя аб'яднанай грамадзянскай партыі. Старшыня гэтай рэгіянальнай структуры Ніколай Коўш патлумачыў Свабодзе.
У гэтым выбарчым фарсе мы прымаць удзел не будзем. Гэтыя выбары не могуць быць празрыстымі, не могуць быць чэснымі, не могуць быць дэмакратычнымі.
Са слоў Міклая Каўша, на Берасцейшчыне АГП вылучыла больш за 20 сябраў у склад участковых камісій і яшчэ 14 на дэпутацкія мандаты. Але чыноўнікі фактычна блякавалі гэтыя ініцыятывы. Аднак не ўсе чальцы АГП збіраюцца зняцца з выбарчай гонкі. Так сябра палітрады партыі Александр Ваўчанін гаворыць, што ён асабіста і ягоны аднапартыец Андрэй Квашэўскі працягнуць кампанію, бо на гэта ёсць важкія аргументы.
Так як мы зрабілі вельмі большую працу, выходзілі, забіралі подпісы у жыхароў нашых мікрараёнаў, мы будзем да апошняй ідзі ў гэтых выбарах, але гэта будуць нашы апошнія выбары. Больше мы на выбары не будзем хадзіць.
На гэтым тыдні скончылася і фармаванне выбарчых камісій усіх роўняў. Апошнімі вызначыліся са складам участковыя камісіі. Калі прыняць усіх партыйцаў, якія ўвайшлі ў склад участковых камісій за 100%, то атрымаецца, што вылучэнцаў апазіцыйных партыяў сярод іх усяго 5%. На пытанне Свабоды, чаму ўлады баяцца ўключаць у камісіі сваіх апанентаў, старшыня ЦВК адказала так.
Дело не только в боязни, тут дело зачастую в персонале. Не успеют включить состав комиссии, как человек уже начинает жалобы писать. Просто на все подряд, понимаете? А кто хочет иметь неудобного члена коллектива, пусть даже временного? Никто.
Сказала старшыня цэнтра выбаркаму Лідія Ярмошына. У пятніцу ў Менску прайшоў семінар ідэалагічных работнікаў, на якім выступіў кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Беларусі Владзімір Макей. Сярод іншага ён раскрытыкаваў працу беларускіх дзяржаўных тэлеканалаў. Ці патрэбна ў Беларусі, на вашу думку, дзяржаўная ідэалогія? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Идеология – это все выдумка должностных лиц. Вчера или позавчера по телевизору было. Это ж смех, это детский сад какой-то. Экономический кризис, и не знают, чем заняться люди. Занимайтесь делом.
В любой стране должна быть государственная идеология. А как же? Люди-то должны о чем-то думать и как-то свою жизнь строить. Идеи должны быть очень простые. Для чего создается государство?
Я решу, что идеология потребна. Держава, якая везде свое господарство у Европу, и оно повинно каким-то чином рыхтовать своих громадян до того, как они разумели политику самой Беларуси и историю.
По-моему, государственная идеология уже давным-давно, с времен 17-го года.
у Александра Григорьевича одна идеология. У меня, например, другая идеология. Мы должны поддерживать свою историю, язык, культуру, свое родное надо развивать.
Идеология потребна каждой державе. Мова – это самое важное. Все на передовые страны на своих мовах размовляюсь. Нас, когда ты размовляешь, на тебе могут полетать вельми косок.
А питання на вулицах Гомеля. А зараз про одну з наших вечорових передачів.
Говорить і показує «Свобода». Тиждень з радіо «Свобода» – щотижнєвої аналітичної передачі на незалежному телеканалі «Белсат». Полювання супроць незалежних СМІ, реха полівничої справи ці політична зачистка. Справа Автуховича – перша в Білорусі справа об тероризмі. На далекой Оренока, який плен собруства Лукашенки и Чавеса. Гэтая тема у черговым тыдні з Радио Свобода, який вяде Алена Тиханович. У передачі удзельнічаюць аналітики Юрий Дракохруст и Ян Максимюк, а так само Наталья Радина, Андрей Санников, Олег Груздилович и Ярослав Романчук. Глядите передачу у суботу 20 соковика у 20.25. Белсат транслюється со спадорожников Сириус и Астра 1КР. Передачу так само можно слухать в субботнем эфире «Свобода».
Вы на хвалях «Радио Свобода». Чому затримлюється розгляд касаційної скарги на присуд предпримальника Андрія Бондаренки? На процесі над Миколаєм Амтуховичем, де іншими обвинуваченими у підрихтовці теракту два дні запар допитували Олександра Ларина, який нібито виконував замову на замах. Чому готовий почати голодовку у тюрмі Артем Дубський? Огляд ситуації з в'язнями підрихтував Олег Грузділович.
Амаль месяц тому отбылся другі процес над предпринимальником Андреем Бондаренком, але дагэтуль ён не атрымаў протокол судового паседжання. За гэтага адваката суджанага не можа падаць канчатковую касацыйную скаргу, і адпаведна касацыя адкладаецца. Андрея Бондаренку між тым працягваюць трымаць у менскім следчым ізалятары. Паводле Валера Бондаренкі, бацькі вязня, які недавно сустракаўся з сынам, умовы ўтрымання ў Бондаренкі малодшага палепшыліся ў параўнанні з тым, што было да суду.
Более-менее нормально, это ж не то, что там есть своя кровать, как бы, это ж основное. Там же у них там же беспредел, там же было на 56 человек 22 кровати, что ли. Находился, ну вот когда я был на свидании, он все у камеры уже с осужденным.
Валер Бондаренко каже, что сын трымае ў турме пост, ставлення да Андрея Бондаренкі іншых вязняў і адміністрацыі паважлівая. 16 сакавіка ў Верховным судзе аднавіўся працэс па гэтак званай тэрарыстычнай справе, у якой фігуруюць Мікалай Аўтухович, Владзімір Сіпенка, Міхаіл Казлоў і Александр Ларын. Слуханні ідуць кожны дзень. Апошнія два дні дапытвалі Ларына. На прызнаннях менавіта гэтага чалавека у падрыхтоўцы замахаў на высокапастаўленых чыноўнікаў у асноўным грунтуе следства абвінавачанні Аўтуховіча і Сіпенкі. Між тым надзіральнікі адзначаюць, что Ларин дает блытные показания. На думку адвокатов, калі б не наводящее питание прокурора, суперечности у его было б еще больше. С 19 соковика дошла черга у Туховича допытывать Ларина. Вот что поведомил правоборонца Олег Волчак.
Такой говорит, я тебе не мог денег давать. Он говорит, да, я наркоман, не можно доверять, как тут так сказал. Ну, типа, наркоманам нельзя доверять вообще суммы, типа такого.
После нескольких питаний у Туховича Ларин увогуле отмовился отказывать на питание инших обвинуваченных. Допыт Александра Ларина адвоката протягивается и у понедельника 22 соковика. Вязень Могилевской колонии активист Молодого фронта Артем Дубский не включает, что почти голодовку протесту супротиску на его сбоку администрации колонии. Про это поведомила мать вязня Алена Дубская, якая 19 соковика состоялась с Артемом у колонии. Женщина расповела про погоршение бытовых умовов для ее сына, а так само про то, что не выпускают с колонии ягоные листы, нават заказные. Артем дрельно выглядая, скажется на боли страуника, а его фактично обмежевали у леках, каже Лена Дубская.
Он сам-то говорит, что вот такое стало отношение, что осталось 69 дней, как он мне сказал, до 25 мая. Так я думаю, что они меня закроют на эти два месяца. Нет гарантии, что я буду так просто.
Что до инших вязню колонии, то шмак то его подтримливая, делится харчами, поведомила мать вязня. Поводля Лены Дубской Артем снова собрал подписи за то, как вязням дозволили больше набывать телефонных карток.
Олег Грузділович з Мінську. Апеляційний суд Єною відмінив минулогодній оправдальний вердикт першої інстанції в дочиненні до італіянської сім'ї Джуста Барначин, їх батько, а так само двох католицьких святаров, які у вересні 2006 року утоювали неповнолітню білоруську сироту Віку Мороз у італіянських Альпах. З подробязностями Олена Струве.
Рашенням Генуэзького суду усі сім фігурантів справи суженця Алісандра Джуста і Марія К'яра Барначин, маці Марії К'яри Елена Даніна, батьки Алісандра Марія Бонди і Алда Джуста, святарського лета Дон Даніла Грила, настояльник кляштору Овальда Оста Дон Франсіс Дарбеле, покараний позбавленням волі терміном на 8 місяців. А винувачені не лічать себе винуватими, так настояльник кляштору Дон Франсіс Дарбеле, де ця 20 дзён, хавалася беларуская сирата, заявіў: «Я гатовы паўтарыць гэта ізноў дзеля шчасця маленькай Вікі». Паводле адвакатаў, генуэзская фаміда сёлета не знайшла змякчальных абставінаў у дзеяннях сям'і Джуста Барначын і каталіцкіх святароў, а таму анулявала мінулагоднія рашэння, згодна з якім гэтыя дзеянні былі прызнаныя адпаведнымі умовам неабходнасці і з'яўляліся падставай для апраўдання. Як пишуть итальянские СМИ, кончатковое решение суду больш мягкое за попередний запад прокурора, и он настоивал на тюремном термине полтора года. История, якая у свой час литерально поделила Италию на два лягеры за Джуста Барначини супрать, бере свой початок от 8 вересня 2006-го, коли суженцевского лета за два дни до вертания своей 10-годовой белорусской гости до дома вырешили не отдавать ее назад у Вилейский интернат, а схавать у Италии. Яны мотивовали свое решение тем, что маленькая белорусская сирота, якую яны лічат своей сапраўдной дачкой, не одночи скардилася им на гвалт у интернате сбоку старейших детей. Итальянские карабинеры знайшли Вику Мороз только праз 20 дзён у Альпах. Еще праз 2 дни после решения Генуэзского суду по справах неполнолетних девчинка была доставлена самолетом у Беларусь.
Алена Стровая больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. Вы на хвалях радыё «Свабода», тут Ганна Соусі, я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Скончыўся этап падачы дакументаў на рэгістрацыю патэнцыйнымі кандыдатамі ў дэпутаты мясцовых саветаў Беларусі. Да 25 сакавіка ўключна выбарчыя камісіі правяраюць дэкларацыі аб маёмасці і прыбытках, сапраўднасць подпісаў выбарцаў ды іншыя дакументы. У Італіі асуджаны ўсе, хто хаваў Віку Мароз. Апеляцыйны суд Генуі адмяніў мінулагодні апраўдальны вердыкт першай інстанцыі ў дачыненні да італьянскай сям'і Джуста Барначын і ў бацькоў, а таксама двух каталіцкіх святароў, якія ў верасні 2006-га утойвалі непаўналетнюю беларускую сірату Віку Мароз у італьянскіх Альпах. Ад 21 сакавіка до канца году штонядзелі ў кнігарні ў галерэі будзе праходзіць літаратурная акцыя «Геніюш верш». Аляксандр Лукашэнка працягвае знаёмства з Паўднёвай Амерыкай. На 22 сакавіка прызначана ягоная сустрэча з вышэйшым кіраўніцтвам Бразыліі. Партыя БНФ дала партыйным кандыдатам у дэпутаты магчымасць самастойна вызначыцца з фарматам далейшага ўдзелу ў мясцовых выбарах. Сёлета 9 жніўня Ларысі Геніў спаўняецца 100 гадоў. З гэтай нагоды недзяржаўная кнігарня ў галерэі 21 сакавіка і да канца году штонядзелі ладзіць літаратурныя імпрэзы, распавядае Валянціна Аксак.
У нядзелю 21 сакавіка ў Менску ў кнігарні ў галерэі распачынаецца літаратурная акцыя «Геніюш верш». У яе праграме чытанне і абмеркаванне любімых твораў легендарнай беларускай паэткі, распавядае дырэктарка кнігарні ў галерэі Александра Дынько.
Мы хацелі б прадставіць не проста творчасць Геніюш, а ейную постаць, так нібыта яна жывая, нібыта яна з намі, і прадставіць такой блізкай да кожнага беларуса.
Спадарыня Дынько прапануе не проста прыйсці на сустрэчу, а прынесці з сабой нейкія рэчы, звязаныя з асобай паэткі. Лісты, кнігі, фотаздымкі можна будзе пакінуць на адмысловым стэндзе, каб іх пабачылі ўдзельнікі наступных імпрэзаў. Кожны раз на імпрэзе будзе адмысловы госць. Першым арганізатары запрасілі гісторыка Міхася Чарняўскага. У ягоным архіве захавалася шмат рукапісаў Ларысы Геніюш. У свой час ён вывез з Зэльвы, дзе пасля вызвалення з ГУЛАГу ў 1956 годзе жыла паэтка, ейныя ўспаміны, якія потым былі надрукаваныя пад назовам «Споведь». У нядзелю спадар Чарняўскі прачытае несапсаваны савецкай цэнзурай верш «Зубры», на арыгінале якога Ларыса Геніюш напісала прысвячэнне Зянону Пазняку. Життё Ларисы Геніюш, якая за любоў да Беларусі была асуджаная на 25 гадоў сталінскіх лагераў, а пасля вызвалення не прыняла савецкага грамадзянства, для адраджэнскага пакалення 60-х-70-х было духоўным узорам. 2010 год нацыянальная грамадскасць краіны абвясціла годам Ларисы Геніюш. І пачынаючы ад 21 сакавіка, цягам году літаратурныя сустрэчы ў кнігарні ў галерэі, якая месціцца на праспекце Незалежнасці 37А, будуць ладзіцца штонядзелі. Пачатак о 15 гадзіне.
Валянціна Аксак з Менску. А зараз абвестка пра адну з нашых вечаровых перадачаў.
Тэмы наступнага дому літаратара. Недзяржаўнае выдавецтва Логвінаў стала партнэрам міжнароднай сеткі літаратурных дамоў Хэлма, беларускую філію якой ачоліла паэтка і перакладчыца Вольга Гапеева. У пяцікніжжы «Свабоды» Паліна Машлянкова пашукае ў беларускай літаратуры глямурныя выданні, а шаноўным госцем нашай сталай рубрыкі «Аўтары твор» будзе перакладчык Васіль Сёмуха.
На чарзе экспертыза свабоды. Гость перадачы старшыня кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Зянон Пазняк. Гутарку з ім вядуць дырэктар беларускай службы радыё «Свабода» Александр Лукашук і супрацоўніца службы Алена Ціхановіч.
Стас Станіславіч, як бы вы паглядзелі на палітыку еўразвязу, якая пачалася актыўна з моманту прыняцця Беларусі ў структуру ўсходняга партнерства і тую палітыку уцягвання дыялогу з Беларусі, якую пачаў праводзіць Захад пры маўклівым удзеле таксама Злучаных Штатаў. Наколькі яна, па-вашаму, эфектыўная?
Гэта палітыка, па-першае, яна, я ўжо казаў не раз, канцэптуальна не распрацаваная. А яны нешта робяць сёння, а не знаюць, што будзе заўтра. І гэта вынікае, па-першае, самой аморфнай структуры еўразвязу. Гэта даволі цяжалавесная бюракратычная система, якой вельмі цяжка сфармаваць адзіную палітыку. Это відавочна. І зараз Европа, я лічу, па многіх артыкулах праігрывае рэжыму Лукашэнкі. Гэты рэжым проста выкарыстоўвае гэтую палітыку, якая накіравана галоўным чынам на тое, каб забараніць свае геапалітычныя інтарэсы, інтарэсы эканамічныя. Газ, нафта, транзит. Безумоўна, што тут у афяру былі прынесеныя многія каштоўнасныя элементы палітыкі, і рэжым Лукашэнкі Масква гэта выдатна выкарыстоўвае.
Незалежнасць Беларусі?
Незалежнасць Беларусі як была пад пагрозай, так і застаецца.
Нягледзячы на змену палітыкі еўразвязу.
Нягледзячы на змену палітыкі еўразвязу, яна застаецца нават зараз. Это пытанне стала больш небяспечным для Беларусі.
Я хацеў бы вас папрасіць пракаментаваць адну размову, якая недаўна ў нас адбылася ў супрацоўнікаў Радыё Свабода з Далай-ламам. Гаворка ішла пра Кітай. І ён сказаў: "Не падтрымліваеце, звертаючыся да заходніх лідараў, барацьбу там за правы чалавека, за нацыянальныя меншасці ці за эканамічныя рэформы. Падтрымайце адну рэч, падтрымайце свабоду слова. Пасля гэтага прыйдзе ўсё астатняе". А як бы вы сказалі, мова ці свабода слова?
Для таго, каб мову чулі, яна павінна быць свабоднай. Не можна раздзяляць гэтыя паняцці. Калі няма свабоды для мовы, то яна павінна стварыць сваю свабоду, стварыць паралельны свет. Зараз на Беларусі такая сітуацыя, што нічога немагчыма свабоднага. Ні нацыянальная культура не развіваецца, ні мова, ні мова, нічога. Но у нас же былі выпадкі ў гісторыі ў другіх краін, што людзі змагаліся, находзілі гэты паралельны рэчышча. І вось гэта шлях барацьбы ў дыктатуры. Калі ёсць нейкі іншы шляхі, окей, вельмі добра, хай прапануюць, і хай это пойдзе, але гэта павінна ісці само сабой. Гэта адзін момент. Але другі момент абавязкова. Абавязкова. Гэта задача кожнай супольнасці нацыянальнай. Павінны быць элітарныя групы. Гэта не абавязкова іх мільён, но яны павінны быць. Без эліты, без інтэлігенцыі, ніякая масавая ідэя, ніякі народ, які застаўся адзін без эліты, нічого не можа зрабіць. Ён стане аб'ектам эксплуатацыі і маніпуляцыі. Ось чаму у першую чаргу і стараецца знішчыць элітарныя структуры. Таму барацьба з дыктатурой павінна ісці ў двух напрамках. Не расходаваць сілы на пустыя выбары. Яны прайграныя ад самого пачатку. Это зразумела. А ствараць вось гэтае рэчышча агульнаасветніцкае, якое завязана тую свабоду слова, пра якую вы кажаце, дзе будзе гучаць наша мова, якая не можа быць поўнасцю падкантрольна гэтаму рэжыму. Яна выходзіць з-пад кантроля. І другое, гэта стварэнне элітарных груп, стварэнне інтэлігенцыі. Мола часта мне задае пытанне, а што там мы павінны? Я кажу, галоўная ваша задача – гэта скончыць універсітэт, гэта трымаць адукацію, гэта развіць свой інтэлект, мець веды, ведаць мовы, і каб у вас была Беларусь у сэрцы. От калі гэта будзе, тады будзе ўсё. Тады вы будзеце запатрабаваныя, жыццё не стаіць на месцы. Гэты рэжым усё роўна, ён не можа, ён у прынцыпе не можа доўга існаваць. Ну, доўга, это значыць, вельмі доўга, будзем так казаць.
На чым канкрэтна вы працуеце? У якім месцы фізічна вы знаходзіцеся?
Фізічна я знаходжуся часткова ў Амерыцы, часткова ў Еўропе. Так склалася маё цяжкое жыццё палітычнае. Што датычыць працы? То найбольш забірае гэта палітычная праца. Гэта тая праца, якая нікому не бачна. І выбары, і падрыхтоўка соймаў, і пэўныя так праграмы, і работа, это ўсё рашаецца разам. Гэта ёсць такая магчымасць. Мне не трэба быць нават на Беларусі. Хаця, канешна, кантакт павінен быць з людзьмі непасрэдны, і я гэта ўстраіваю, і такія кантакты ёсць таксама. Гэта адна частка. А другая частка, я выдаю вось часопіс, выдаю кніжкі, вот это за апошні год. Это апошні часопіс беларускай ведамасці. Вот я выдаю ў 4 тамах, вот 2 тамы ўжо выйшлі, та канцэпцыя нацыянальнага адраджэння. Гэта не то, што чыста акадэмічная тэарэтычная работа пра канцэпцыю нацыянальнага адраджэння, а гэта абагульненне практыкі.
У экспертызе «Свабода» удзельнічалі Зянон Пазняк, з ім гутарылі Александр Лукашук і Алена Ціхановіч. На хвалях «Радыё Свабода» я нагадаю, што 24 гадзіны ў суткі працуе наш тэлефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52.
На працяжэнні 15 лет Беларусь ежагодна получала ад Расіі безвазмездны падарак 6,5 миллиардов долларов США. В перспективе вряд ли это будет компенсировано нефтью Венесуэлы, строящейся атомной каскадами ГЭС на реке Неман. Спасибо россиянам за доброту и за поддержание белорусского чуда.
Звонки на свободу.
Ваши водгуки, пытания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и проз СМС.
Звоните в Минск.
266-39-52.
Досылайте СМС.
391-22-24.
Александр Лукашенко працягвае знаёмства з паўднёвай Амерыкай. Вынікам афіцыйнага візіту ў Венесуэлу сталі некалькі дзясяткаў міждзяржаўных пагадненняў. Наш карэспандэнт Ігар Карній затэлефанаваў аднаму з беларускіх праектоўнікаў, які займаецца распрацоўкай будучай інфраструктуры венесуэльскага горада Маракай. Прапануем гутарку з архітэктарам Владзімірам Паўлавым.
Визит сюда, и он так отрымался, что фактично был сорван. Конкретно у Маракайса Чавеса Лукашенко состоялась серьезная размова, причем не только по маракайской плечовке, а в целом по всех проектах венесуэльских.
Не отрымалась размова просто на эту тему?
Ну этом? Так, фактично не отрымалась. Причем по причинах незалежных от визитеров. Подрисованы, видно, великий показательный материал. Выставлены экспозиции, шатры наставлены. Заявленный державный визит был якис. Отбудется серьезная размова, справоздача между Лукашенко и Чавесом на тему всех проектов Республики Беларусь и Венесуэла. Але все было сорвано, как выше, довольно смешной с количеством и популярностью команданта Чавеса. Или кортеж проезжал сквозь браму будову, натовп отлично поламалось у секьюрити, ну и Лукашенко Чавес и нічого не засталося, як хутенько закинуть свої пришифли у подмурок і з'їхать. Промовись, открытие меморіального знака, розмови по всіх інвестиційних проєктах, все это було сорвано. Прискакали, хутенько ускакали, виник отримався вшить. Приємно було назирати Александра Григорові, так як він тут виглядав. Я його таким бачив, а пошний раз, там, де ми з другим годом. Щиро радувався. не було маски на твари. Ми бачили інше, я кажу. Тому таким виглядом присутнішу і в Білорусі, я думаю, він тільки подвищив об'єктивно свій рейтинг.
В принципі, він там себе у своїй талерці відчував. Комфортно, принаймні.
Він тут не відчував себе господаром, він відчував себе просто чоловіком. Ми бачили такого живого, ляскового дядька.
А на його як люди реагували, от місцеве? Вони, в принципі, відають от, по цій пропаганді венесуельській?
Ця екзотика, вона як була місцевою, так і залишилася. Вони реагували хоча не на Лукашенко, а на свого улюбленого героя Чавеса. Да решу сказати, їх не було так вже шмат чоловік, може, максимум 200-300. Я просто їду в контраст, як це буває в подобних мероприємствах у Мінську. Молоді хлопчики, опрануті хоч і форму репрезентативну, зняті з камуфляжу, живими тварами. Їду і задумався він, як він всіх проводить у Мінську в відповідних ситуаціях. Чи ні, але все це вже було інакше.
Отчувається, що білоруська присутність яка є в Венесуелі?
Я б так не сказав. По контракті у нас 10% може бути заміжного контингента. Вся решта 90% місцеві люди.
Ну, ось ці погодження, вони не липові?
Тяжко сказати. Менеджмент по великим рахунку знаходиться на вельми низькому узровні. Прилітають в Білорусі, тому якості кредитера Лукашенко. Це одна ситуація, то, що на місці відбувається, і інша решта. Ну, місцевих людей, то, в принципі, мало хвалюється. Вони по соціалістичному
з архітектором Владимиром Павловим гутарив Ігор Карні. А нова передача «Свободи» пісні «Правди» Лявона Вольського так само присвячена Венесуелі.
Одна з далеких вельми Вільня і Варшава, Берлін і Прага недосяжні для нас. Зато є ось венесуельська держава, і ми каракасовські чуємо маракас. Ми відчуваємо пах венесуельської нафти, ми бачим гори, гета Анди, не Кавказ. Не говори нічого мені про кримінал, ти зім розбереться білоруський наш спецназ. Венесуела, Венесуела, ми віддамо тобі душу свою і тіло. Венесуела, Венесуела, ми віддамо тобі і серце, і руку. Венесуела, зорка і зірка зазіхтіла, про океан ми, а здається, про зраку. Ми продамо Венесуелі наші мази, білази, вітязі, цукерки, трактари. Гармати наші, я ракети і фугаси, нехай бояться всі і чорт є гудяри. Венесуела, Венесуела, ми віддамо тобі душу свою і тіло. Венесуела, Венесуела.